Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Кеше Қазанның Салих Сайдашев есімдегі зор концертлар залында 8 март Халықара Қатын-қызлар күніне бағышланған тантаналы кеше болды. Береде Ел Қатын-қызы, Ел Ираты, Қатын-қыз Қарашы республика конкурсына юмғақ ясадылар деп хабар етеді Татарстан президенті Матбуғат қызметі. Шарада Татарстан республикасы дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев та қатнашты. Ұшырашуға 750 қонақ шақырылған, олар арасында республиканың көрнекті қатын-қызлары, барлық шәһәр һәм район вәкилләре конкурсының зона туры җиңүчеләре, шулай ук иҗтимагый оешма әгъзалары да бар. Бәйге Татарстанда 20 елдан артык үткәрелә, аны башлап җибәрүче һәм оештыручы булып Татарстан хатын-кызлары төбәк иҗтимагый оешмасы, республиканың хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы, Татарстанның кеше хукукларын яклау вәкиллеге һәм Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе тора. Конкурс 3 этапта уза. Башта муниципаль берәмлекләрдә сайлап алу зона турлары уза һәм финал Казанда республика җитәкчеләре катнашында үтә. Быел бәйгедә 700-дән артык кеше катнашты. 130 кеше зона этабы җиңүчеләре булды. Шуларның 19-ын республика жюри әлеге кишәгә сайлап алды. Бу чарада безнең районнан да бер төркем вәкилләр катнашты. Әлеге хакта тулырак алдагы эфирда сөйләрбез. Бүген шәһәр һәм район мәдәният сарайында 8 март халыкара хатын-кызлар көненә багышланган зур тантана үткәрелә. Әлеге чарада район җитәкчеләре дә гүзәл затларыбызга багышлап иң изге теләкләрен җиткерә. Шулай ук алар хөрмәтенә җыр моң яңгырый. Әлмәт шәһәрендә узган Сандугач Сойрар Илем фестивалыннан Ознакай балалар сәнгать мәктәбе укучылары күркәм уңышлар белән кайттылар. Әмин Шакиров укытучысы Илгизә Шакиржанова беренче дәрәҗә, Ознакай йолдызлары баянчылар дуэты укытучылары Флюра Абсаламова, Илгизә Шакиржанова, Ренат Цимиров һәм Камил Бәмбәрәкшин, укытучылары Рәйсә Әмирова, Әмил Шавалиев, укытучысы Флюра Абсаламова икенче дәрәҗә, Хәй егетләр гармунчылар ансамбле, укытучылары Альбина Махьянова 3-нче дәрәҗә лауреат исемен яуладылар. Татарстан Республикасы премьер-министры Илдар Халиков Татарстан министрлар кабинетының Татарстан Республикасында 2017 елга социаль түләү күләме хисабыннан авылда торак квадрат метры бәясен раслау турындагы карарын имзалады. 2017 елның 2 мартындагы карар Татарстан хөкүмәте сайтында басылган. Документ нигезендә авылда яшәүче яки яшәргә һәм эшләргә кайтырга теләк белдерүче яш гаиләләр, яш белгечләр торак төзелешенә яки сатып алуда дәүләт ярдәме квадрат метрга 24,3 мең сум исәбеннән булачак. Татарстан кыш гриппы белән зарарланган Россия төбәкләре исемлегенә кергән 2016 елның ноябреннән 2017 елның февраленә кадәр илнең 8 төбәгендә кышлар кырылуы теркәлгән. Бу хакта кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте хәбәр итә. Татарстаннан тыш бу исемлеккә ТИВ республикасы Краснодар крае, Калининград өлкәсе, Калмыкия республикасы, Воронеж, Әстерхан һәм Ростов өлкәләре кергән. Әбу ел март айында кыш гриппы чыганагы Мәскәү өлкәсе кышчылык фабрикасында теркәлгән. Барлык очракларда кисәтү һәм эпидемиология чараларының тулы комплексы үткәрелгән. Вәзгыять кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте контролендә дип хәбәр итәләр ведомствода. Шулай ук республика халкын йорт кышлары сәламәтлегенә игътибарлы булырга һәм авыруның беренче билгеләре күренгән очракта кишекмәстән белгечләргә мөрәҗәгать итәргә чакыра. 2017 елның 9 мартында Ознакай шәһәренең мәдәни үзәгендә 17 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр Нефтчеләр урамының бүгенгесе һәм киләчәге дип аталган темага семинар узачак. Теләге булганнарны көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.